Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Сад сүресінің 34-ші және 35-ші аяттарын тапсыры.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Валақад фатанна Сулеймана ва алқайна аля курсийхи жасадан сумма анаб. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ.
Расында Сүлейменді сынап, тағының үстіне бір дене қойдық. Сосын ол тауба қылды. Раббым, мені жарылқа, маған менен кейін ешкімге нәсіп болмайтын патшалық бер. Әрине, сен өте жомартсың, деді. Құдайдың Хазрет Сүлейменге көрсеткен мейірімі туралы алдыңғы бағдарламаның жалғасында осы аяттар Хазрет Сүлеймен өткен қатты сынақтардың біріне сілтеме жасайды. Бірақ сынақ оқиғасы Құран аяттарында айтылмаған. Бұл туралы сенімді рауаяттарды баяндаймыз. Хазрет Сүлеймен көп перзентке ие болды, өзінің кейін билігін жалғастыру үшін солардың арасынан батыл мықты ұлдарының бірін орынбасар етіп таңдауды армандаған. Бірақ армандаған кезде Құдайдан қабыл қалып, Құдайға тәуекел етудің орнына өзінің ерік жігерімен қалауына арқа сүйегендіктен, Құдай оған қатал қатынас көрсеткендіктен, әйелдері бала тумай, тек мүгедек бір перзентін жансыз мүрде сияқты оның алдына тастаған. Мұны көрген Сүлеймен өзінің Құдайын ұмытқандықтан осындай ауыр сынаққа душар еткенін түсінді. Құдайдан қабыл қалған үшін тәубеге келіп, өкініп Құдайға қайта оралды. Кейбір рауаяттарда Сүлейменнің қатты ауруға шалдығып, жансыз өлік сияқты төсегінде жатқан айтылған. Аяттардың жалғасы былай дейді. Хазрет Сүлеймен Құдайдан кешірім сұраған соң, басқа пайғамбарлардың өмірінде болған мұғжизалар сияқты, әрі оның пайғамбарлығының Құдай тарапынан екеніне дәлел болу үшін басқа биліктерді оған ұқсас болмайтын, сол себепті өзінің билігін басқа билеушілерден ерекшелендіретін әдеттен тыс іс жасауды сұрады. Осы аяттардан үйренетініміз, сынақ рухтың шыңдалуы мен пәруәрдігердің дәргейіне жақындай түсуге себеп болатын илахи сүннеттердің бірі. Сол себепті адамдардың барлығы, тіпті пайғамбарлар мен илахи әулиелер де сынаққа алынады. Бұл істен ешкім тысқар емес. Кейбір әмбиелер пайғамбарлық пен адамдарға жетекшілік ету міндеттерімен қоса адамдарға билік еткен. Бұл екеуінің бір-біріне қайшылығы жоқ. Дұға тілегенде азғана нәрсені қанағат етпейік. Хазрет Сүлеймен сияқты асқақ армандап, Құдайдан маңызды тілектер сұрайық.
Мухаммадин ва али Мухаммад.
Сад сүресінің 36, 37 және 38 аяттары.
فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ.
Сондықтан қалаған жерге жетуге бұйрығымен оңай жүретін желді бағындырдық. Әр түрлі құрылыс жасаушы және сүңгігіш шайтандарды бағындырдық. Ал басқа біреулері шынжырларда матаулы еді. Бұл аяттар Хазрет Сүлейменнің сұрағанының орындалғанын, Құдай оған өзін өдейін және одан кейін ешбір үкіметтің ықтиярында болмаған ерекше мүмкіндіктермен құдірет сыйлағанын көрсетеді. Қалыптан тыс мұғжиза істер оның үкіметінің илахи әрі ерекше болғанын көрсетеді. Желді жүйрік ат сияқты бағындыруы Құдайдың Сүлейменге сыйлаған алғашқы сыйы болды. Жел бүгінде аспанда ұшатын, ұзақ жолды қысқа уақытта өтетін ұшақтар сияқты Сүлейменнің тағын көтеріп оны қалаған жеріне жеткізген. Құдайдың Хазрет Сүлейменге берген екінші сыйы әртүрлі ауыр жұмыстарды атқару үшін жындарды бағындыруы болды. Осы аяттарға сәйкес жын шайтандар Сүлейменге бағынған. Жындардың бір тобы көпір салу, бөгет тұрғызу сияқты құрылыс жұмыстарын атқарса, тағы бір тобы теңіздердің түбіне сүңгіген. Билігін қабылдамай қырсыққан жындарды зындандарға тастап, басқа қылмыскерлер сияқты шынжырлап тастаған. Осылайша Құдай өзінің мейірімі және мұғжизалары арқылы табиғи, адами күштермен жындарға Сүлейменді билік еткізді. Осы аяттардан үйренетініміз: жындар ақыл мен шеберліктерге ие. Сол себепті адам кейбір істерді атқару үшін олардың мүмкіндіктерін пайдаланады. Ел басқаруда немесе маңызды жобаларды орындауда білікті күштердің мүмкіндіктері мен шеберліктерін пайдалану керек. Қоғамға зиян келтіретін қоғамдық жүйеде бейберекеттік қалыптастыратын адамдар мен топтар ұсталып, бақылауға алыну керек. Сүлеймен бағынбаған жындарға сондай қатынас көрсеткен. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набий-ул-умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набий-ул-умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының келесі бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Иран кілемі осы ел халқының құнды өнері мен өнеркәсіптерінің ең негізгі мұраларының бірі. Бұл құнды өнер Иран мен әлем халықтары арасында бұрыннан ақ өзінің бірегей нақыштарымен ерекше танымал болған. Бағзы замандардан ақ Иран қол өнер кәсібінің символы болып саналатын осы дәстүрлі өнердің бұйымдары жұмыспен қамтумен қоса мұнайдан кейінгі Иранның негізгі экспорттық тауарларының қатарына жатады. Және әлем халықтарына ирандық өнерпаздардың талғамы, өнері, шығармашылығы, бастамашылығы мен талпынысының ең жақсы таныстырушысы болып табылады. Иранның кілем мұражайы сефевилер, қаджарлар мен Иранның қазіргі заман дәуіріндегі кілем тоқу өнерінің бірегейде көне туындыларының құнды қоры болып табылады. Кілем мұражайын аралағанда осы өнердің өзгеріс жолымен танысып, Иранның түкпір-түкпіріндегі кілем тоқу стильдерінің жалпы бейнесін көруге болады. Бүгінгі бағдарламаны осы мұражаймен таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Иранның кілем мұражайы бір жерасты бөлімі бар, екі қабатты, сегіз бұрышты ғимараттан тұрады. Ғимараттың сыртқы келбеті кілем тоқу құралына ұқсас салынған, ал іші қазіргі заман сәулет стилінде кілемдерді ғылыми тұрғыдан дұрыс сақтау шарттарына сәйкес салынған. Иранның көрнекті де құрметті сәулетшілерінің бірі Абдул-Азиз Фарман Фарманиан мұражайдың ғимаратын жобалап салуды өз міндетіне алған. Мұражай Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1356 жылы, сәйкесінше 1977 жылы ашылды. Ирандағы кілем тоқу өнері мен өнеркәсібінің тарихы, кілемдердің сапасы мен өзгерістеріне қатысты зерттеулер жинастыру, ирандықтардың қолдан тоқылған кілемдерінің түр-түрін сатып алу, Иран мен әлемнің басқа жерлерінің кілемдерінің уақытша көрмелерін өткізу мұражай мақсаттарының бірі саналады. Мұражайдың көрмеге арналған ауданы 3400 шаршы метрді құрайды. Онда қолдан тоқылған әртүрлі кілемдер мен тықыр кілемдерді көрсетуге арналған екі зал бар. Бірінші қабаттағы зал тұрақты көрмеге арналған. Жоғары қабаттағы зал кілем мен тықыр кілемдердің уақытша көрмелерін өткізуге жобаланған. Көрменің негізгі бөлігіне кіреберістегі екі бөлік витринада табиғи бояулар алынатын кейбір дәрілік өсімдіктер мен материалдар, соның ішінде анардың қабығы, жаңғақтың қабығы, ойран, шашақгүл, индиго, ашудас пен сол сықылды өсімдіктер қойылған. Басқа витринада кілем тоқуға арналған әртүрлі құралдар, соның ішінде әртүрлі қайшылар, ілмектер мен тарақтар орналасқан. Олардың жанында бір вертикалды кілем тоқу құралы орналасқан. Мұражайдың тоқушысы кілем тоқумен айналысып жатады. Тамашалаушылар кілем тоқудың әр түрлі кезеңдерін көре алады. Кілем мұражайында қолдан тоқылған кілемдер мен тықыр кілемдер, олардың сапасы мен тарихи тереңдігі, қолданылған бояу түрлері, жоба, нақыш, тоқу түрі мен алуандығына байланысты классификацияланып сақталынады. Иранның кілем мұражайында Хиджри қамари жыл санағы бойынша 9-шы ғасырдан қазіргі заман дәуіріне жататын Иранның қалы кілемдерінің ең құнды үлгілері сақталынған. Олар зерттеушілер мен өнер сүйерлер үшін бай дерек көзі болып саналады. Иранның Кашан, Керман, Исфахан, Табриз, Хорасан, Күрдістан және басқа да кілем тоқу орталықтарында тоқылған 135-ке жуық бірегей кілем 1-ші қабаттағы залда жұрт назарына ұсынылған. Аталмыш кілемдер мен мұражайдың қоймасында сақталынған кілемдердің арасынан жүздеген көне кілемдер мен тықыр кілемдерді көруге болады. Олардың көбі теңдессіз. Кілем мұражайының құнды кілемдер арасында Ирандағы қашандық тоқушылардың қолымен тоқылған 130-220 см көлеміндегі Кунду да бирегей килемшелер Мырза Кучекхан Жангали килемшеси деген атпен танымал. Бул колдан жасалган килемшелер осы улуттук жана диний тулганын бейнесин аскери кийимде мылтык пен ок дарылы тапанча менен бейнелейди. Мырза бейнесинин үстүнкү жагынан Молла Махмуд заутунун аты менен таңбасын көрүүгө болот. Осы таңбаны эскерсек, килемшенин токулган убакты Кажарлар дәуірінің соңғы жылдарына жатады. Иранның кілемі әрдайым ең негізгі өнерлердің бірі ретінде назарда болғандықтан әдемі жобалар мен нақыштардың ауқымды бөлігін қамтиды. Әралуан жобалар қолданылған кілемдердің арасында сурет салынған кілемдер ерекше орынға ие. Бұл кілемдердің тоқылуы Хеджри қамары жыл санағы бойынша 9-шы ғасырдың аяғында қайта басталып, қазіргі күнге дейін жалғасып келеді. Әзірбайжанда тоқылған ең сұлу үлгілердің бірі ретінде Табризде тоқылған кілем картинаны атауға болады. Оның жобасында Султан Махмуд Ғазнавидің сарайы салынған. Бұл кілемше 70 рәдж қатарда Хеджри қамари жыл санағы бойынша 14-ші ғасырда, сәйкесінше 19-ші ғасырда жібек жіптен тоқылған. Кілемнің түгі ретінде жүн мен жібек қатар қолданылған. Бұл көрмеде Байсоңғыр шахнамасының суреттері салынған кілемшелер жұрт назарына ұсынылған. Онда Иран әдебиеті, мифологиясы, діні, мәдениеті мен бай өнерінің бір бөлігі көрсетілген. Бұл туындылар ұстаз Мусави Сейраттың кілем тоқу шеберханасында ирандық жас өнерпаздар мен тәжірибелі ұстаздың талғамы мен компьютерлік технологияның көмегімен жасалған. Устаз Мусави Сейраттың туындыларында шын мәнінде Байсоңғыр шахнамасының 26 беті көрсетілген. Бұл шахнама Ақсақ Темір мен оның ұлдары әсіресе Байсоңғырдың билігі кезінде салынып, онда Ақсақ Темір өнер мектебінің көріністері байқалады. Көрменің кілемдерін тоқу Хеджри қамари жыл санағы бойынша 1371 жылы, сәйкесінше 1992 жылы басталған. Туындыларды тоқу жұмысы 5 жылға созылған. Кілемдердің негізгі жібі жібектен, ал түйіндері жүннен жасалған. Тоқушы кілемдердің көлем тұрғысынан бірдей қалыпта болуына күш салған. Кілемшелерді тоқуда, бояуда бір мезгілде атқарылған. Кілемшелердің жиегі болмаған. Оларға дәстүрлі нақыштардан шабытталған ташири жиегі таңдалынып алынған. Әрбір кілемшені тоқушының аты жиектің жоғары жағындағы жазбаларда келтірілген. Иранның кілем мұражайының бірегей үлгілерінің бірі польшалық кілемдер. Польшалық кілемдер топтамасынан осы күнге дейін 300 кілем зерттеушілер тарапынан анықталды. Польшалық деп танылған кілемдерге Сефевилер дәуірінде Шахаббас сарайының кілем тоқу шеберханасында Польша патшалары мен ақсүйектерінің тапсырысымен немесе оларға сыйлық ретінде тоқылған Иранның ең құнды әрі ең танымал кілемдері жатады. Осы кілемдерде алтын мен күміс талшықтарымен араластырылған жібек жіп қолданылған. Исфахан аймағы кілемдерінің ең тың үлгілерінің бірі гүлі бедерленген жібек негіздегі кілемше. Ол тоқу тәсілі тұрғысынан өз түрінде бірегей. Осы кілемшедегі барлық нақыштар, гүлдер мен жануарлар 65 қатарда ең жақсы жүнмен бедерлене тоқылған. Жануарлардың денесін табиғи түрде бедерлей салу мақсатында кілемді тоқуда әртүрлі 38 қайшы қолданылған. Ардақтағайын, Иранның әртүрлі аймақтарында тоқылған кілемнің ең қызықты үлгілері өте көп. Уақыттың шектеулілігіне байланысты олардың барлығын сипаттай алмаймыз. Теһранда тоқылған үлгілердің арасынан әлемдегі ең көне кілемнің көшірмесін айтуға болады. Ол мұражайдың кілем тоқу құралының жанына ілінген. Бұл кілем Хеджри қамари жыл санағы бойынша 14-ші ғасырдың аяғында Теһранда тоқылған. аталмыш килем, нақыш, бояу, көлем мен түйін түрі мен ұсақ тоқылу отырғысынан әлемнің ең көне килеміне, яғни пазирик килеміне сәйкес тоқылған. Пазирик килемі 1949 жылы Сібірдің оңтүстігінде табылған. Ол ахеменидтер заманында ирандық тәсілмен тоқылған деп саналады. Бұл килем тоқылу тәсілі тұрғысынан кемеліне жеткені соншалықты, ахеменидтер заманында Иранда килем тоқу өнері болған деп нәтиже шығаруға болады. Бұл үдеріс біздің заманымызға дейінгі 5-ші ғасырда дамудың ұзақ жолын бастан өткеріп, ахеменидтер заманында өзінің шарықтау шегіне жеткен. Аталмыш килем 83,1-2 метр көлемде тоқылған. Айта кету қажет, Иранның килем тоқу өнерінен қалған туындыларды ұсынумен қатар, бұл мұражайда килемге байланысты зерттеулер жасалып, мәдени шаралар атқарылады. Мұражайдың мамандандырылған кітапханасы парсы, араб, француз, ағылшын және неміс тілдеріндегі 3500 томға жуық кітаппен зерттеушілер мен өнерпаздарға беделді дереккөзін пайдалануға береді. Мұнымен қоса мұражайдың кітапханасында Иран мен шығыс килемдеріне қатысты ең жақсы кітаптар, басылымдар мен зерттеулер жалпалғанда Иранның діні, өнері мен әдебиетіне қатысты кітаптар бар. Кітапхананың жанында мұражайдың кітап дүкені орналасқан. Сонымен қатар мұражайды тамашалаушылар қолдану үшін Иранның килем мен тықыр килем тоқу және басқа да қолөнер түрлеріне қатысты фильмдер мен слайдтар көрсетілім залында жұрт назарына ұсынылған. Иранның килем мұражайы қосалқы қызметтер мен мүмкіндіктерге ие. Онда жөндеу шеберханасы, оқу орталығы, конференц зал, фильм залы, шайхана, классификацияланған ғылыми қойма мен мамандандырылған кітапхана бар. Ол Иранның ең жақсы жарақталған өз түрінде бірегей мұражай болып табылады. Ардақтағайын, бүгінгі бағдарлама көңілдеріңізден шықты деген үмітпен келесі аптада Теһранның тағы бір көрнекті жерімен таныстырғанға дейін сау болыңыздар.
باز بیا نقره بکو حالا بریز بولک به پاش زهره نور و غزل به گل نشست خنده هاش پدر خود به آسمون سپرده دلش صدای بال فرشته ها میاد یواش یواش قنوت بسته آسمون به قامت ستاره دوبوم کعبه ربنا نفس نفس میباره قنوت بسته آسمون به قامت ستاره دوبوم کعبه ربنا نفس نفس میباره نفس نفس میباره
Абайдың 31-ші сөзі. естіген нәрсені ұмытпастыққа төрт түрлі себеп бар. Әуелі, көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері: уайымсыз, салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу. Бұл төрт нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратын нәрселер.